Kui 1946 oli raske aasta, siis 1947. aastat saab kirjeldada üksnes kui aastat, mil olukord meie maal läks täiesti käest ära, nii palju kui asi puudutas inglasi. Selle aasta jooksul muutus võitlus juudi sisserändega avalikuks sõjaks, mitte ainult issuvi kui sellise, vaid põgenike enda vastu. Tundus nagu oleks Ernst Bevinil mõttes ainult see, kuidas hoida juudipagulasi eemal juutide kodumaast. Tõik, et me keeldusime tema heaks seda probleemi lahendamast, ajas teda ilmselt niivõrd marru, et ta läks pika peale täiesti endast välja. Ning ma usun tõesti, et mõni otsus, mis ta selle maa kohta langetas, võis olla tingitud üksnes tema ägedast isiklikust viimast juutide vastu, kes ei saanud ega tahtnud aktsepteerida Briti välisministri aru saama sellest, kuidas või kus nad peaksid elama. Ma ei tea, ja see ei olegi enam tähtis, kas oli Bevin veidi arust ära, lihtsalt juudi vastane või mõlemat. Tean vaid, et ta sundis Briti impeeriumi kasutama jõudu juutide elutahte vastu. Ja sellega ta mitte ainult ei põhjustanud ränki kannatusi rahvale, kes oli niigi ülemäära kannatanud, vaid sundis ka tuhandetele Briti sõduritele ja meremeestele peale rolli, mis arvatavasti täitis neid õudusega. Mäletan, et vaatasin noori inglasi, kes valvasid ümberasustatute kinnipidamislaagreid Küprosel, kui ma 1947. aastal seal isiklikult käisin. Ja mõtlesin, kuidas nad küll suudavad leppida tõsiasjaga, et mitte kuigi ammu olid nad vabastanud natslikest laagritest neid samu inimesi, keda nüüd hoiavad Küprosel okastraat aia taga ainult sellepärast, et need inimesed ei kujuta oma elu ette mujal kui pühal maal. Ma vaatasin neid nägusaid noori inglise poisse ja mul oli neist kahju. Tahes tahtmata pidin mõtlema, et nad on samasugused Bevini hulluse ohvrid kui need mehed, naised ja lapsed, keda nad nüüd nii ööd kui päevad läbi oma püssitoru ees hoiavad. Ma läksin Küprosele vaatama, kas on võimalik midagi teha sadade seal kinnipeetavate laste heaks. Sel ajal elas Küprose laagrites kuni 40 000 juuti. Iga kuu lasksid inglased maale täpi pealt 1500 juuti, 750 Euroopa ja 750 Küprose laagritest. Seda poliitikat teostati Küprosel põhimõttel esimesena sisse, esimesena välja, mis tähendas, et paljud väikesed lapsed olid paratamatult määratud kuude kaupa elama väga rasketes tingimustes. Meie arstid Küprose laagrites olid sellepärast väga mures ning ühel päeval ilmus minu kabineti Jeruusalemmas tohtritest koosnev delegatsioon. Me ei või enam vastutada väikelaste tervise eest, kui nad jäävad laagrisse veel üheks talveks, teatasid nad mulle. Nõnda alustasingi läbirääkimisi inglastest valitsusega. Meie pakkusime välja kava, mis võimaldaks neil ümberasustatute perekondadel, kus on alla aasta vanune laps, lahkuda Küproselt nii-öelda väljaspool järjekorda ja siis lahutada see arv inimesi nii-öelda järjekorras lahkuvate ümberasustatute arvust. See tähendas veenda valitsust olema paindlik ja ühtaegu mõistlik, seda ajal, kui ta polnud kumbagi. Ja veenda samas ka ümberasustatuid kehtestama endale kindel eelistuste süsteem. Mul võttis aega enne, kui mul valitsusega midagi välja tuli, kuid lõpuks läks see mul korda ja ma sain koguni loa orvuks jäänud lapsed võimalikult rutem ära tuua. Järgmiseks tuli mul ilmselt minna Küprosele ja rääkida ümberasustatutega. Nad ei hakka sind kuulamagi, hoiatasid mind sõbrad. Sa ainult pistad oma pea tulle. Need inimesed ootavad vaid, et Küproselt minema saada. Ja nüüd palud sa neil lasta inimesed, kes on olnud seal ehk ainult paar nädalat, saba ette otsa. Sellest ei tule midagi välja. Aga mina nii ei arvanud. Mõtlesin, et pean vähemalt proovima ja ma läksin kohale. Küprosele jõudes ilmusin kohe Briti laagrikomandandi vanemapoolse pika kõhna inglase juurde, kes oli aastaid olnud Indias armeeteenistuses. See oli nii öelda viisakus visiit. Teatasin talle lühidalt, kes ma olen ja mida tahan, ning küsisin, kas tal on midagi selle vastu, kui ma järgmisel päeval laagris ringkäiku teen. Ta kuulas mind väga jäigalt ära ja lausus siis. Lastega perekondade kohta on mul kõik teada, kuid orbude kohta pole ma saanud mingeid instruktsioone. Kuid see oli osa minu kokkuleppest ülemsekretäriga, kostsin mina. Hea küll, ma pean seda järele kontrollima, ütles ta üsna vastumeelselt. Siiski ajasime juttu edasi ja mõne aja pärast lausus ta ühtäkki. Ah, olgu pealegi, pange ka orvud sisse. Ma ei saanud aru, miks ta nii kiiresti järele andis, kuid hommikul sain ma teada, et temani oli jõudnud ülemsekretariaadist telegramm, millel seisis. Hoidke Mrs. Myersoni eest, ta on hirmus inimene. Vististi otsustas ta seda nõuannet kohe tõsiselt võtta. Laagrid ise olid koguni masendavamad, kui mina olin oodanud. Kohati isegi hullemad kui natside surmalaagrid Saksamaal. Nad nägid välja vangilaagrite moodi. Vahitornidest ümbritsetud inetud barakkide ja telkide kobarad paljal liival, kus polnud jälgegi rohelusest, nii kaugele kui silm ulatus nägema. Vett oli napilt joomiseks ja veel vähem pesemiseks, olgugi et ilm oli palav. Kuigi laagrid asusid otse mererannas, ei lastud ühtegi pagulast ujuma ning enamasti istusid nad kogu aja neis räpastes lämmatavates telkides, mis vähemalt kaitsesid neid kõrvetava päikese eest. Kui ma läbi laagrite kõndisin, tunglesid ümberasustatud neid piirava okastraat aia ääres, et mind tervitada. Ning ühes laagrist tulid minu juurde kaks tillukest last ja andsid mulle kimbu paberlilli. Sest saadik olen saanud rohkesti lillekimpe, kuid ükski neist ei ole mind liigutanud rohkem kui see, mille mulle Küprosel kinkisid lapsed, kes olid tõenäoliselt unustanud, kui nad seda üldse olid teadnud, mis moodi tõelised lilled välja näevad ja kellel meie poolt sinna saadetud lasteaia kasvatajad aitasid valmistada neid kaastundmust äratavaid õisi. Muide samal ajal viibis Küprosel ka üks Ajani nimeline juudi neiu, kes hiljem põgenes. Kena noor radist ühelt Haganah kinni peetud laevalt, praegu laste psühhiaater Tel Avivis ja minu minija. Igatahes oli päevakorra esimene punkt kohtumine kõiki kinnipeetuid esindava komiteega, kellele ma selgitasin oma missiooni eesmärki. Sellele järgnes kohtumine lageda taeval kinnipeetute endaga. Ütlesin neile, et kindlasti ei jäänud Küprosele kauaks ning et lõpuks lastakse nad kõik vabaks, kuid seni vajan ma nende koostööd, et päästa lapsed. Irgun Svai Leumi pooldajad laagris olid ägedalt vastu minu kokkuleppele inglastega. Kas kõik või mitte midagi karjusid nad? Ning mind üritati koguni füüsiliselt rünnata. Kuid viimaks rahunesid nad maha ja me tegime, mida tarvis. Siiski tegi üks asi mulle muret. Me olime palunud lasta orvud maale sisse väljaspool järjekorda. Ent kuidas jääb nende lastega Küprosel, kellel elab vaid üks vanematest. Jeruusalemma naastes läksin ma ülemkomissari Sir Alan Cunninghami juurde ja tänasin teda selle eest, mida ta oli teinud. Seejärel ütlesin, kuid meie kokkuleppel on üks väga kurb külg. On kohutavalt ebaõiglane, et laps, kelle isa või ema Euroopas tapeti, peab jääma edasi Küprosele. Sellal, kui tema sõber, kellel oli nii-öelda õnne kaotada mõlemad vanemad, saab loa lahkuda. Kas me selles asjas midagi saame ette võtta? Cunningham, kes pidi jääma viimaseks Briti ülemkomissariks ja kes oli ülimalt hea soovlik ja korralik inimene, vangutas üsna õnnetult pead. Siis ohkas ta alistunult, naeratas ja ütles. Ärge muretsega, ajan selle asja otsekohe joonde Mrs. Myerson. Ma külastasin teda aegajalt ning ükskõik kui pingeline või segane olukord maal parajasti ka ei olnud, võisime oma vahel alati vestelda kui sõbrad. Pärast seda, kui Cunningham 14. mail 1948 siitmaalt lahkus, ei lootnud ma temast enam midagi kuulda. Kuid ühel päeval, mitu kuud pärast seda, kui olin saanud peaministriks, sain temalt kirja. See oli kirjutatud käsitsi ja tulnud ühest Inglise maakodust, kus ta veetis oma pensionipõlve, ning selle sisu oli, et ükskõik kui tugevat survet meile ka ei avaldata, ei tohi Iisrael ära anda ühtegi kuuepäevases sõjas vallutatud ala enne, kui meile ei ole tagatud ohutud ja kaitstavad piirid. Olin tema kirjast tõepoolest väga liigutatud. Vähem meeldiv mälestus neist päevist oli tseremoonia, milles ma osalesin Haifas 1970. aastal, kui sinna toodi 100 neis kohutavates laagrites hinge heitnud lapse surnukehad ümbermatmiseks Karmeli mäe kaunile jalamile. Ma püüdsin seda mõtet eemale tõrjuda, kuid sellest hoolimata pidin ikka arutlema, kas nende seas pole ka need kaks last, kes 1947. aastal nii pidulikult mulle paberlille tulatasid. Teisalt juhtusin sageli kokku inimestega, kes olid viibinud sel koosolekul Küprosel ja seda hästi mäletasid. Näiteks külastasin ligi 5 aasta eest ühtki putsi Negevis, kui keegi keskealine naine areldi minu juurde astus. Andke andeks, et ma teid tülitan, lausus ta. Aga kõigi nende aastate sees on mul nüüd esimest korda võimalus teid tänada. Mille eest, pärisin ma? 1947. aastal olin ma süle lapsega Küprosel, kostis ta. Ja teie päässite meid. Nüüd soovin, et te selle lapsega tuttavaks saaksite. Laps oli äsja väeteenistusest tulnud toekas 20-aastane neiu, kes ilmselt arvas, et ma olen peast segi läinud, kui ma teda rahva eest tugevasti suudlesin, lausumata sõnagi selgituseks. Baseli sionistlikul kongressil aastal 1946 oli otsustatud, et Moshe Sharet hakkab Washingtonist juhatama juudi agentuuri poliitilist osakonda ning mina jään selle juhiks siin maal. Kuid 1947. aastal oli elu Jeruusalemmas nagu linnas, mille on okupeerinud äärmiselt vaenulik võõrriik. Britid sulgesid end omamoodi improviseeritud kindlusse. See oli keset linna rajatud ja tugevasti valvatud tarastatud laager. Nad saatsid tühisemalgi põhjusel tankid linna tänavatele, ega lubanud oma vägedele mitte mingit läbikäimist juutidega. Alati kui mässulised Irkundsvai Leumi ja Sterni rühmitus omakohut mõissid, mida nad õnnetuseks tegid üsna korrapäraselt. Vastasid britid kättemaksuaktsioonidega, mis olid sihitud kogu juutkonna ja eriti Haganaa pihta. Ning peaaegu iga nädal tuli ette mingi kriis. Näiteks relvaotsingud, massilised vahistamised, liikumiskeelud, mis kehtisid mitu päeva ja halvasid argielu. Ning lõpuks juutide väljasaatmised, ilma süüdistust esitamata ja ilma kohtuta. Kui inglased hakkasid Irgunni või Sterni tabatud liikmeid peksma, vastasid need kaks dissidentlikku organisatsiooni Briti sõdurite röövimisega ja koguni tapsid neist kaks. Samal ajal kui meie võitlus sisserännu ja asunduste rajamise vabaduse eest oli täies hoos. Sellesse aega tagasi vaadates mõistan muidugi, et mõni teine koloniaalvõim, kes oleks püüdnud allutada mässavaid pärismaalasi, kellena britid meid nägid, oleks isegi karmimalt käitunud. Kuid inglased olid küllalt karmid. Olukorra ei muutnud niivõrd välja kannatamatuks mitte ainult nende sageli väga julmad karistusmeetmed, vaid ka teadmine, et kus iganes võimalik, abistasid ja mahitasid nad araablasi, rääkimata juba nende ässitamisest meie vastu. Teisest küljest ei olnud pidev verevalamine siin maal, vähemalt mitte sõjajärgsel kujul, Suurbritanniale samuti kuigi meelitav perspektiiv. Ja veebruaris aastal 1947 otsustas Mr. Bevin ise, et tema valitsus on kõigest sellest väsinud ning ütles selle alamkojas välja. Las ÜRO tegeleb selle maa probleemiga. Inglastel on sellest kõrini. Ma ei usu, et ÜRO oleks eriti rõõmustanud selle vastutuse üle, mis tema õlgadele veeretati, kuid ta ei saanud ka keelduda.